Útvarpssaga á Selfossi FM 99.1. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markus Þórhallsson og Arnþrúður Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu 2017. Þú verður að hlusta. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæli hlustendur þeir að hlusta út á sögu. Kostningaútvarpið heldur hér áfram og að þessu sinni þá það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflokksins sem að komin hingað til okkar og við ætlum að fá að heyra af helstu stefnumálum hjá miðflokknum. Góðan dag Sigmundur Davíð og velkomin út á sögu.
Já, þakka þér fyrir.
Heyri, þið eru konu með fram með stefnuskrána loksins sem svo margir búið að bíða eftir. Hvað segir okkur, hvað ber hæst? Hvað liggja aðal áherslunar?
Já, við kynntum á fundi í, hvað var ekki fyrra dag, dagarnir rennar svolítið saman þessi missirinn því að þetta gengur svo rætt fyrir sig allt saman. Við erum búin að setja saman flokk núna á fáunum vikum, eða bara nokkrum dögum og kynna megin áherslur okkar. Við fórum auðvitað ekki yfir allt heildar stefnuskrá byrstu við svo bara á netinu en við fórum yfir fimm meginatriði og svona eitt verkefni að auki.
Já.
Öll eiga þessi atriði það sameinlegt eða þessi málaflokkar að það er alltaf að ráðast í grundvallar kerfisbreytingar.
Já.
Við erum ekki bara að tala að við ætlum að setja svo mikið fjármagn í þetta eða hitt heldur ætlum við að fara í kerfisbreytinga líka, láta fjármagnið virka betur fyrir almenning og þar bara þetta hæst eða var fyrst á dagskrá það sem við höfum nú boðað lengi áframhald vinnu við uppstokkun endurskipulagningu fjármálakerfisins.
Já.
Svo fórum við yfir atvinnulífið, yfir heilbrigðismálin, menntamálin og það sem ég nefni í hverju viðtali, hverju ræðu og auðvitað á fundunum þessum við kynntum stefnuna, réttindi eldri borgara og staða öryrkja auðvitað kemur þar inn í þó að þetta sé aðeins með ólíkum hætti. Og svo var það þetta stóra atriði sem að ég hef nú búið líka lengi, búið fyrst í 17. júní ræðu 2015 held ég að verið, það sem við köllum þá stór sókn í byggðamálum en köllum nú Ísland allt, af því þetta snýst það að láta Ísland allt virka sem eina heild. Þessi stóru mál fórum við yfir þarna í fyrra dag og kynntum stefnu sem eins og ég segja og það er allstað sammert að snúast kerfisbreytingar en líka vera heildarstefna. Það er ekki bara verið að hugað einu atriði hér og öðru atriði þar, heldur á allt að vinna saman þannig að úr verði einhvað nýtt og betra.
En hérna, Sigmundur, það nú vekur það allmikla athygli að þú verðist eiginlega að vera sá eini stjórnmála leiðtoginn sem að beinlínis segir það að þú viljir kaupa hlut ríkisins, þar að segja kaupa það hlut ríkisins sem að hefur verið talin vera hérna laus í Arion banka. Og já. Þú viljir bara taka bankarumlega í þjóðnýtingu og fólk að njóta góðs á því og fá einn þriðja til sín í hlutabréfum. Þetta vekur gríðala athygli.
Já, og þetta á sér auðvitað sína sögu. Að eins og menn kannski muna, þá var farið í mjög stórar aðgerðir hérna á síðasta kjörtímabili sem að skiluðu sér í svo kölluðum stöðuleika framlögum. Mörg hundruð miljardar króna framlögum sér að föllnu banka til ríkisins. Þetta er það sem að fyrir kosningarna 2013 var sett galið og óframkvæmanlegt. Já, við framkvæmdum þetta og hluti af þessum framlögum var til dæmis afhending á Íslandsbanka í heilu lagi. En í tilviki Arion banka þá var farin önnur leið, menn fengu tíma til þess að reyna að selja bankan, en ríkið átti eins og er að fá megnið af því sem kæmi fyrir. Þannig að það má segja að Arion banki sé óbeint í ríkiseigu vegna þess að ríkið á að fá það sem kemur fyrir bankan þegar hann hefur verið seldur. Svo auðvitað urðu ákveðna breytingar og það verður mikil öfbeigja í stefnu stjórnvalda og vogunarsjóðirnir sem að stjórnuðu eignarhaldinu á slitabúinu taka upp á því að selja sjálfum sér Arion banka á allt of lágu verði. Og stjórnvöld fögnuðu þessu sem ákveðan tíðendum sem mér fannst nú ákveðlega sérkennilegt. En hvers vegna voru þeir að þessu? Hvers vegna voru þeir að selja sjálfum sér bankan á lágverði? Jú, það þýtti að þeir þyrftu ekki að láta ríkið hafa eins mikið og það átti raunverulega að fá fyrir bankan. Þeir væru búin að selja sjálfum sér hann á lágverði, ríkið fengi, jú, sinn pening, en svo getur þeir selt hann áfram á hærraverði að þess að láta ríkið fá skerfi því. Ég var aðeins strax við þessu og bent á að þarna þyrfti að grípa inn í. Í fyrsta lagi átti ekki að leifa þess að gerast en þó var til sem betur fer til staðar neyðarheimill og hann fólst í forkaupsrétti ríkisins. Og þann forkaupsrétt þurfum við að nýta virkja núna og taka við bankan og það kostar ríkið ekki mikið vegna þess eins og ég nefndi ríkið á hvort þið er að fá megnið af því sem að kemur fyrir bankan. Þannig að ríkið, jú, kaupir bankanum sem að segja, en það er að borga sjálfu sér fyrir að kaupa bankan. Þegar þetta er frá, þá er hægt að fara í það sem að ég ímynda mér að vogunarsjóðunir hafi ætlað sér að gera, að færa niður eigið fyrir bankans, taka út úr honum fjármagn, það rennur þá í ríkisjóð, nýtist í uppbyggingu innviða hér, í heilbrigðismálun og fleira, í stað þess að vogunarsjóðunir leysi þetta til sín. Sama við hina bankana, Landsbanka og Íslandsbanka, þar eru töluvert umfram eigið fé sem bankunum minkað á og nýta í önnur verkefni.
Eigið fé bankana, það var á sínum tíma, það var 7% markið, svo var það hækkað upp í hvað 16%, þannig að það er nú talið jafnilega að þeir ætti nógu miklum erfilegum með það, en samt heyrum alltaf alveg rosalar ákomu tölur frá bankunum. Er þetta spurningin hver getur tekið innan úr bankanum svo ég orði þetta nú bara svona að eins og við urðum vörfi fyrir hún, bankanum voru rændir innanfrá
þú kemur inn á mjög mikilvægt atriði hérna sem er þetta eigin fjölhutvall menn líta oft framhjá því að þegar bankarnir sitja uppi með allt þetta eigið fé, þá telja þeir sig þurfa að ávaxta allt þetta eigið fé á tölverst ári prósentu. Mikið eigið fé bundið í bönkunum þýðir mikil krafa mikinn hagnað ár eftir ár til þess að réttlæta það að geyma peningan inn í bankanum í staðið sem nota það í annað. Þannig að bankanir rökstiða þetta þannig að þeir þurfi að skila 2 miljardar hagnaði á ári af því að eigið fé sé svo mikið að það þurfi að ávaxta það. Er þá ekki betra að losa bankana undan þessari kvöða þurfa að ávaxta svona mikið eigið fé og nýta hluta þessu fjármagni í önnur í aðra skynsamlega fjárfestingu í heilbrigðisþjónustu, nýjum spítala sem er náttúrulega lungurinn tímanber, í menntun, í því að byggja hjúkrunarheimili sem að er verulegur skortur á dæmi svona hluta sem að menn kannski reikna sér ekki mikinn hagnað en kostnaðurinn hins vegar af því að gera það ekki það er litið fram hjá honum. Það er þarna heilmikið fjármagn vegna þessar aðgerða sem er ráðist var í, vegna þessar viðsnúning sem náðist og nú er komið að því að fara í seinni hluta áformana því að komið að því að skila þessu áfram til almennings í landinu.
Já, því að það er spurningin akkurat það, að fær almenningur eitthvað fyrir sinn snúð allt það sem að fólk bæði tapaði í hrunni og síðan bara hversu mikið lánin hækkuðu sem eru að borga heimili sín í þriðja og fjórðaskipti sko.
Já.
Er fólk að fá eitthvað tilbaka núna með þessum hugmyndum þínum eða er að hefjast taka tvö það er líka kallað að menna alltaf að ræna bankan innanfrá.
Já, það er náttúrulega búin að standa yfir barátta framtíð landsins.
Það er náttúrulega máli.
Og við höfum staðið í ströngu gagnvart þessum vonarsjóðum sem að fara inn í lönd sem lendi í vandræðum eða fyrirtæki sem lendi í vanda og beita svo hinum fjölskrúðustu ráðum til þess að reyna að hámarka endurheimtur. Við getum ekki sem fullvalda ríki leift slíkum aðilum að vaða hér uppi og jafnvel skipta sér af pólitík eins og þeir reyndu að gera fyrir síðastu kosningar með auglýsingum og hvaðina og svo auðvitað alls konar undirróður starfsemi eins og við erum vörfið hérna á síðasta kjörtímabili. Fullvalda ríki getur ekki látið undan slíkum aðferðum frá slíkum aðilum. Við höfðum betur í viðureigninni á sínum tíma þegar að tósta keira í gegn þessa gjaldtöku stöðuleika framlögin en svo leið og slaka var á ólinni gefið eftir að þá gengu þér á lagið eins og við sáum í þessu dæmi með Arionbanka og líka varandi snjóhengjuna svo kölluðu, þessar aflandskrónur sem áttu að fara í útboð þar var bara gefið eftir aftur og aftur. Þeir fengu meira og meira frest og betra verð fyrir krónunar.
Þannig eðlilega vilja þeir hafa sér þóknanleg stjórnvöld hér við stýrið eins og sagt er. Þeir vilja hafa að sína menn við stjórn landsins.
Já, og þeir voru nú svo hjálpsamir að útskýra það bara í auglýsingum fyrir síðustu kosningar að þeir vildu hafa annars konar stjórnvöld.
Já.
Og þetta er röksendafæslan var svo að þeir vildu stjórnvöld sem virtu hvað alþjóða markaði og einhver svona, ég man ekki hvernig er orðið það en það var auðljóst að eðlilega þetta, síðasta ríkistjórn eða ríkistjórn 2013-16 var það mikið þóknanleg.
Nú einmitt hérna sem við Davíð ég ætla nú að tala stefnu miðflokksins en ég get ekki orða bundist bara í ljósi að burða síðasta sólarhring að þá hérna fer það ekki á milli mála og menn halda því fram núna að þeir sem vel þekkja til að þarna séu til dæmis vonarsjóðunir á ferðinni og á bakvið þessa árás gegn núverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssyni. Alveg þeir sömu aðlar voru á bakvið árásina gegn þér að því þeir vilji ná landinu og stjórn landsins til sín. Hvað segir þetta?
Ég skal ekki segja hvernig þetta allt saman gerist en ég er fyrst og fremst náttúrulega áhyggjufullur yfir því að svona að kraftarnir og umræðan fyrir kosningar snúist allt aðra hluti heldur en stefnu vegna svo nú þurfum við á því að halda að bera saman ólíkar lausnir, ólíkan nálgun með það hvernig menn ætla að stjórna þessu landi og gefa kjósundum val. Því að við stöndum frammi fyrir mjög stórum ákvörðunum og þá er ekki gott ef að umræða stefnumálin og lausnirnar kemst ekki að fyrir öðru.
En hérna, telurðu að vonarsjóðunni sé að beita sér með þeim hætti svo ég að lýsa núna að þið sé að reyna að fara og nota fjölmila til að koma sínu að
Þeir hafa beitt sér með ótrúlegum hætti, þeir keftu hér þjónustu almannatengsla fyrirtækja, flestra stærri almannatengsla fyrirtækja tíma, flestra stærri lögfræðistofa, þeir beita sér mjög aktíft og nota alls konar aðferðir. En svo náttúrulega veit maður ekki hver aðkoma þeirra er í hverju mál fyrir sig. Nei. En það þarf að vara sér á því að
þeir rola svipu fingraför á þessum tveimur málum. Já. Það verður nú að segja þess vegir. Já, en þú allavegna ert bara óhræddur að taka á þeim og segja bara hingað ekki lengra.
Þeir auðvitaðslega ekki dinni á mér.
Nei.
og við þurfum líka að fóra að taka á þeim. Því að ef menn gera það ekki, þá skynja menn það, þessir aðilar, að þeir komist upp með slíkar aðferðir og þeir bara ganga á lagið. Það þarf að sína festu í því að við verjum okkar fullveldis rétt, verjum hagsmunni þjóðarinnar fyrir svona árás eins og þetta var nú nánast á tíðumbili.
Já, en það er kannski þessi alþjóðlegu fjármála upp, þeim finnst lítið mála að ná yfirhöndin í svona litlu landi, að fámennu landi eins og Íslandi, 340.000 manns, eða þið geta alltaf komið ráðamönnum og forsætisráðurum frá, að koma þær í veg fyrir eðlileg kostningar úrslit.
Ég sé það bara hagsmunina sem voru undir, ég hef nú notað þetta dæmi áður svo sem hérna að þegar þetta fer af stað með slitabúin að þá voru verðmætin sem þar voru undir eftir fallbankana, eftir slitabúin, en verðmætin sem þar var verið að takast á engað síður álíka mikið og verðmæti allra fastegna á Íslandi. Og er hægt að byggja heilt Ísland fyrir peningana sem þarna vonundir og menn gera nú ýmislegt þegar þeir eru að takast á slíka hagsmunni.
Já. Nú, hérna fleira sem að já, það er sem sagt við segið að þið viljið að þjóðin eignist einn þriðja í hlut ríkisins í bankanum. Hvað er það að há fjárhæð? Veistu, matið á bankanum í dag, Arion banka?
Já, menn geta svona áætla þá trólíkum leiðum, ég held að væri samt betra að ég sem stjórnmálamaður væri ekki setja ákveðin stimpil á það fyrirfram, hvers verði ég til að þessi banki eigi að vera, en þetta er auðvitað umtalsverð verðmæti, en þetta sem þú nefnir með affynding og þriðjungshlut í bankanum til almennings er liður í heildarplaninu endurskipulagningu fjármálakerfisins. Og það, svo ég fari nú bara yfir það í örstuttu máli, þá snýst það að byrja því að minka bankakerfið með því að taka úr því þetta umfram fjármagn eins og við rættum á hann. Landsbankin verði áfram ríkisbanki og í stað þess að vera með eigendastefnu af hálfu ríkisins sem er í rauninni seljandastefna, hún hefur verið þannig, þetta er bara stefna seljanda, þá verði til raunveruleg eigendastefna í Landsbankanum. Það er að segja lýsing eigandans, ríkisins, á því hvernig bankin er starfa og hann fáið hlutverk til samræmis við það. Svo leggjum við til að Landsbankin stofni dótturfélag, nýjan banka, með lágmarks yfirbyggingu, banka sem starfar bara á netinu og hefur það hlutverk að auka samkeppni og lækka vexti í landinu. Láni fyrst og fremst fólki fyrir vegna fasteignarkaupa og minni fyrirtækjum sem sé ekki í þessum stóru upphæðum, sé ekki fjárfestingabanki. Hafi þetta hlutverk, tvö megin hlutverk, annars vegar þetta markaðslega hlutverk að lækka vextina, bæta kjörin og hins vegar að búa íslenska fjármálakerfið undir breytingar sem eru nú hafnar og verða mjög miklar á næstu árum áratugum. Bankakerfi mun taka algjörum grundvallarbreytingum vegna tækniþróunar. Þessi banki mun hafa þessi hlutverk Svo kemur reyndar talandi um vaxtalækkunina, kemur Seðlabankinn þar inn í líka, það mun þurfa að breyta lögum um Seðlabankan, þannig að hann hugi líka þessu hlutverki með að viðhalda samkeppni á markanum. Enski Seðlabankinn til dæmis hefur ítt undir samkeppni lánastofnana þar, pínt niður vexti hjá þeim til fasteignan húsnæðislána. Og alveg eðlilegt að Seðlabankinn hafi fleiri hlutverk en bara að huga verðbólgunni, hann á líka að hjálpa markanum að virka sem skildi. Svo ekki sé minnst á það að hann þarf að passa sig þetta mjög á þeirri þróun sem er orðin hættulega núna, að við sjáum aftur innstreymi fjármagns vegna þessara svo kölluðu vaxtamuna viðskipta, af því að það er svo mikill munur á vöxtunum hér og í útlöndum, að hingað streymirinn fjármagn frá vogunarsjóðum, ekki hvað síst, til þess að ná í þessi háu ávöxtun. Og þetta getur valdið umtalsverði áhættu ef að strauminu snýst við og menn fella krónuna og fjármagnið sogast út.
Já.
Þannig að þarna líka er atriði sem að Seðlabankinn þarf að taka með.
Nei, þetta er svona eins konar áhlaup.
Já, hann þarf að verjast varna slíkri þróun. Í stað þess að vera eingöngu að innblýna eins og hann hefur gert á verðbólguna og við halda þessari formúlu sem mann hefur stöðst við, sem er virðist vera þess eðlis að það er sama hvað er sett inn í hana, það er sama hvernig aðstæðir eru, niðurstaðan verður alltaf háir vextir. Menn þurfa einhver endur skoða þessa formúlu. Höldum áfram með breytingar á bönkun. Arion banki, þar leggjum við til að þriðungur fari til almennings, dreifist jafnt á alla Íslendinga og menn megi ekki selja bréfin fyrir eftir í fyrsta lagi 3 ár. Þriðjungur verði seldur í opnu útboði, verði bara fengið alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki valið í útboði til þess að sjá þá sölu. Ríkið haldi eftir ráðandi hlut þriðjungi þangað til að komin í markaðin með bréfin og reynsla á hitt, og þá getur það selt.
Þá getur fólk selt eða vilja, og þá finnst líka umvöðlegt verða á markaði.
Og svo Íslandsbanki, leggjum til að hann verði seldur erlendum viðskiptabanka sem verði þá með útibú hér, og þá spyrja kannski einhverjir, já, hefur þetta ekki verið reynt að fá erlenda banka hingað inn? Já, ekki, það hefur ekki verið reynt við þar aðstæður sem nú eru uppi. Það er ýmislegt breytt frá því sem áður var með Ísland. Það er komið á kortið svona viðskiptalega, Costco, H&M og fleiri eru dæmi það. En þessi skiptir samt meginmáli þessu er að stjórnvöld séu með skýra sín á það hvernig fjármálakerfið er þróast og séu virk í því ásamt hæfu fyrirtæki að selja, að finna hæfan kaupanda. Ég er alveg sannfærður það að það sé hægt núna, það sem ekki var hægt áður, að fá hingað inn erlendan banka. Allt er þetta liður í þessu sama plani það að fjármálakerfið á Íslandi fara að virka hér fyrir almenning og við náum vöxtum niður í það sem talist getur eðlilegt.
Nú, það vekkur líka aðtýli sem er að þið farið alveg skýrt fram, þið viljið taka á lífeyrissjóðunum og setja mér í skildur á lífeyrissjóðuna. Það eru engin smá fjöll sem þið erum að klíma.
Já, þetta eru allt stórmál, það er alveg rétt, en við erum vöna fástu stórmál. Lífeyrissjóðunir eru þetta mjög mikilvægur liður í fjármálakerfinu, þannig að þegar ráðist í grundvallar breytingar á því, þá verður ekki litið framhjó stöðu lífeyrissjóðuna. Þeir munu þurfa að laga sig að þessu nýja lágvaxta umhverfi. Þeir geta ekki lengur reitt sig á það að fjölskyldur, heimilin í landinu og skattgreiðendur gegnum ríkisjóð fjármagni hjá þeim háa verðtryggðu ávöxtun. Það er óeðlilegt fyrirkomulag að þeir gerir ráð fyrir 3,5% eða meira verðtryggðri ávöxtun sem að heimilin standundir í landi það sem að meðaltal sagvöxtur hefur kannski verið 2% undanfarna áratugi. Það er bara ekki sjálfbært fyrirkomulag. Það felur í sér millifærslu, ekki verðmætasköpun. Svo er þess að nú munu lífeyrissjóðirnir þurfa að spjara sig. Þeir þurfa að fara að heiman og vinna fyrir sér, ef svo maður segja. Ef líkt þessu við það að þegar þeir voru litlir og voru að verða til, þá var kannski eðlilegt að þeir væri vernduð umhverfi. Nú eru þeir orðnir stórir og fullorðnir. Og þeir geta ekki yfirtekið heimilið og borðað allt úr ískápnum. Þeir þurfa að fara heiman og fara að vinna fyrir sér. Og hvernig þurfa þeir að gera það? Hér þurfa þá að fara fjárfesta í nýrri verðmætasköpun.
Já, hvað eiga þeir að fjárfesta?
Þeir eru að fjárfesta á Íslandi að hluta til í nýsköpun því að gera fyrirtækjum kleift að ráða fólk til starfa og búa til einhver nýtt, ný verðmæti sem að standa undir lífveri til framtíðar. En þeir eiga líka að flytja miklu meira af þessu fjármagni úr landi til ávöxtunar annars staðar. Og þetta er afskaplega mikilvægt því að við þurfum á því að halda að lífeyrissjóðirnir dreifi áhættunni með því að fjárfesta í ólíkum löndum og ólíkum sviðum og búi til ávöxtun í útlöndum sem geta svo flutt heim til þess að greiða hér lífeyri. Þetta er alltof lítið hagkerfi til þess að geta búið til þá ávöxtun sem að lífeyrissjóðirnir munu þurfa. Og þá tek ég samanburðin við norska olíusjóðin. Ég var reyndar að setja grein um þetta á heimasíðuna mína, sigmundurdavid.is. Mér bendi fólki á að kíkja á. Norski olíusjóðurinn var hlutfallslega með að við stærðhagkerfisins álíka stór og íslensku lífeyrissjóðirnir 2014. Reyndar aðeins stærri en alveg sambærilegt. Norski olíusjóðurinn 166% af landsframleiðslu, íslensku lífeyrissjóðirnir 150% af landsframleiðslu. Norski olíusjóðurinn er með allt sitt í útlöndum. Þeir eiga 1,3% af öllum skráðum hlutabréfum í heiminum. Þeir eiga 2,5% af skráðum hlutabréfum í Evrópu og í ofanálag alls konar eignir aðrar skuldabréf og svo framvegis. Þetta er stærsti fjárfestingasjóður í heimi.
Já.
Stærri en gjaldeyrisvarasjóður Kína, stærri en sjóður Sádi-Arabíska Seðlabankans. Ímyndið ykkur ef að norski olíusjóðurinn ákvæði að í stað þess að vera stærsti fjárfestir í heimi er ætla bara að taka alla peningana til Noregs og láta norsk heimili standa undir ávöxtuninni og eiga nánast allt norskt atvinnulíf. Ímyndið ykkur völdin sem að þeir sem stjórnuðu olíusjóðunum hefðu í Noregi í þessari stöðu og ímyndið ykkur hversu erfitt að væri fyrir samfélagið fyrir heimilina standa undir ávöxtuninni. Lítum til dæmis á, ég skrifaði nú bara hérna hjá mér til gamans. Eigendur tekja stóra íslenskra fyrirtækja sem er í samkeppni.
Já.
Vodafone og Símans.
Já.
Hverir eru fjóri stærstu eigendur Vodafone? Það eru lífeyrissjóðirnir Gildi, lífeyrissjóðir Vestlunamanna, LSR og Stapi. Hverir eru fjóri stærstu eigendur Símans? Lífeyrissjóðir Vestlunamanna, Gildi, LSR og Stapi.
Já, sömu sjóðir.
Já. Og þetta er því mjög svolítið lýsandi fyrir ástandið hér á Íslandi.
Þetta heitir samkeppni á Íslandi.
Já, já. Markaðurinn er bara of lítill.
Og svo er þetta líka fjölmiðla fyrirtæki í Sigmundur, sko.
Já, já.
En það er bara fjölmiðla.
Já, 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 einmitt komin í samkeppnið við eitthvað þá. Ef að lífeyrissjóðirnir ætla að vera í því að selja sjálfum sér, hring eftir hring, hlutabréf, þá eru þeir ekki búið til mikil ný verðmæti með því. Er þá ekki betra að þeir fjárfesti í nýsköpun á Íslandi og fjárfesti í ýmiss konar erlendum eignum sem að gefa, dreifa áhættinu og gefa arð og taki með því, vel að merkja, taki með því þátti að auka stöðuleika á Íslandi. Í stað þess að vera þáttakendur í að búa til hlutabréfabólu, þá eigi Íslendingar miklar eignir erlendis sem skapar aukin stöðuleika fyrir hagkerfið og aukin stöðuleika fyrir krónuna og meiri stöðuleiki fyrir krónuna því lægri vextir.
Já.
Í stað þess að lífeyrissjóðirnir séu hér að halda uppi vextum með kröfu einhverja 3,5% ávöxtun verðtryggt, þá séu þeir að hjálpa til við að hafa Ísland sem lágvasta umhverfi og ávasta sitt erlendis.
Einmitt. En nú hérna er talað sko að þeir eru í fjárfestingavanda. Við heyrum alltaf reglulega fréttir af því.
Já.
Þeir eru í fjárfestingavanda hérna. Og eiga orðið ótrúlegustu hluti í sjálfu sér. En nú hefur til dæmis Inga Sæland talað það á flokku fólksins að það veri rétt að skattleggja þó strax, láta þá borga skattinn strax. Lífeyrissjóður skulda ríkinu yfir 1000 milljarða bara í skattgreiðslur. Hvernig væri það að taka strax það og hleypa að láta það fjármagn vinna strax inn í hér fyrir ríkið?
Já, við nefndum þetta með líka í tilögum okkar að nýtt innstreymi lífeyrissjóðana verði skattlagt strax.
Já.
sem að mínum að þyrfti þá að nýtast til þess að greiða niður skuldir ríkissjóðs því annars væri hægt að halda því fram að það væri verið að taka peninga núna sem að framtíðarkynslóðir ættu en ef þetta fer í að greiða niður skuldir ríkissjóðs þá erum við að greiða niður skuldir fyrir framtíðarkynslóðir það dregur úr fjárfestinga þörf lífeyrissjóðana og það hjálpar ríkinu að verða skuldlaust fyrr og þegar íslenska ríki verður skuldlaust þá mun það hafa gríðarlega mikil og jákvæð áhrif fyrir allt hagkerfið allan almenning getum við orðið að skuldlausu ríki tímalaust Ísland sem að var að sjálfstætt ríki frá Sovjetríkjunum 1991 það er skuldlaust og búið að vera í nokkur ár þráttir eru þann vanda sem þeir stóðu fram með fyrir
Já, þannig að þið allavega sjáðu ástæðu til þess að gera breytingar þarna á þessu fyrirkomulagi hjá lífeyrissjóðunum þetta er bara orðið sko einhver hít, þetta er bara orðið banki í raun og veru eins og þetta er í dag
Já, þetta er orðið náttúrulega bara alls ráðandi í íslensku efnahagslífi eða svona gnæfir yfir öllu Og þessi samanburður við norska olíusjóðin eru þetta mjög sláandi og sýnir okkur að miklu stærra hlutfall eigna sjóðana þarf að vera í útlöndum.
Já, nú verðtryggingin Sigmundur, hérna þú boðar það að áframhaldandi aðgeri gegn verðtryggingunni.
Já, en...
Þú varst í hálfu verki þegar þú fórst á... Þú sagður einhvers staðar að mamma ekki bregða sér á bæ þá fyrir allt úr böndunum.
Já, já, það var nú bara þannig að eftir að ég steig þannig aðeins til liðar frá mér á bæ þá einhvern veginn datt upp fyrir allur áhugi á að fylgja þessum málum eftir. En það er ekki hægt að komið veg fyrir verðtryggingu á neytendalánum nema að hugað ýmsu öðru í leiðinu og það er þess vegna sem við erum með þetta heildarplan leið og við afnemum verðtryggingu þá verður fólk að geta fengið lán, óvertri lán á viðræðanlegum kjörum
Já, svona bærilegum vöxtum
Já, og þess vegna allt þetta sem ég er búin að vera að telja upp allt saman liður í því að breyta vaxtaumhverfinu á Íslandi
Hvað geti það tekið langan tíma að koma þessi framkvæmd en nú veitum við að það að þetta getur svona verið aldrei lengi að gera sig
Já, maður verður að vera hreinskilin með það og þetta mun taka einhver ár það er bara óhjákvæmilegt eins og þessi breytinga á bönkunum yfirtakan á Arion banka það að minka banka en endur skipulegja þá stopna nýja bankan undir landsbankanum selja Íslandsbanka og allt þetta og þetta tekur þetta sinn tíma en það góða er þó þetta að leiðum minn sjá að svona planin farið af stað þá dugar það eitt og sér til þess að vextinni byrja að lækka svo leiðis að þó að taki einhver ár að fyrir planin að klárast þá byrjar það strax að hafa áhrif
Er það eitt mál hérna þegar við erum daldið í fjármálunum beint núna og ríkisfjármálum og öðru það bara áður við fáum smá auðlýsingar hlé það langum við að minnast á tryggingagjaldið þið talið að lækka tryggingagjaldið og það náttúrulega núna þriði stærsti tekjustofn ríkisins 99 miljardar voru áætlaðir á fjárlögunum sem voru lögð fram daginn þannig að hvað vil þið gera? 6,84% er tryggingagjaldi í dag
Já við viljum lækka tryggingagjaldið, við viljum standa við samning sem að ríkistjórn mín, ég og fjármálaráðherra og ríkistjórnin gerðum við atvinnurekendur í janúar 2016 sem fól í sér lækkun tryggingagjaldsins í þrepum lækkun sem að svo var ekki daf, var ekki staðið við samkomlaðið eftir að ég skrapp frá við viljum standa við það en við viljum líka lækka tryggingagjald fyrir fyrstu 10 starfsmenn fyrir einyrkja og fyrstu 10 starfsmenn sérstaklega umfram hina lækkunina og rökin fyrir því eru þau að tryggingagjald leggst að jafnaði þyngst á lítil fyrirtæki því að hjá þeim er starfsmannakostnaður hlutfallslega svo mikill á meðan að stærri fyrirtæki eru með kostnaður hjá þeim liggur kannski hlutvallega meir í öðrum hlutum. Já, litlum fyrirtækjum er þetta fyrst og fremst launakostnaður. Mm-hmm. Og það sem að tryggingagjaldið er sérstakur skattur á störf, ef svo maður segja.
Já, já.
Þá leggst það þingst á minni fyrirtækin og til þess að jafna aðeins þessa aðstöðu stærri fyrirtæki á minni, þá viljum við að tryggingagjaldið verði lægra fyrir fyrstu tíu starfsmenn.
Já, hversu mikið, veistu, hefur það í tölum? Því að nú er það sko raunverulega reyndin svo að lítil og meðalstór fyrirtæki eru þessu fyrirtæki sem að halda atvinnulífinu gangandi, það eru 90% sem er að þeirri stærðagráðu. Þetta eru mjög margir, allflesti sem myndu njóta góðsa þessu. Þannig að nú býða allir eftir að heyra töluna hjá þér, hversu láta niður á tryggingagjaldi að fara?
Já, ég er með ákveðnar hugmyndir það, en ég ætla að eiga það inni í viðræðum þegar að kemur að viðræðum við aðila á vinnumarkaði.
Já.
Svoleiðis að stjórnvöld hafi einhver trompa á hendi.
Já.
Gagnvart atvinnurekundum í samningaviðræðum. En þetta er stefnan hjá okkur að fara í þessa aðgreiningu til þess að jafna þennan aðstöðum minn stærri og minni fyrirtækja.
Já, svo þetta hefur nefnilega svo mikla hliðarverkani sem þetta Davíð, sko, sem við sjáum jafnvel bara á rannsóknum sem hafa verið gerðar í löndunum í kringum okkur og Bandaríkjunum að þetta bitnar svo illa á ungu fólki sem fær ekki fastlauna samninga í fyrirtækjunum.
Já.
Þeir fá bara verktakasamninga.
Einmitt.
Og það þýðir að þeir eiga erfitt með að fá greiðslumat í bönkum Og standa mjög illa til dæmis við kaupa fyrstu íbúð og annað af því að þeir hafa ekki fasta vinnu heldur bara verktakasamninga.
Akkurat.
Og af því að tryggingagjaldið er að buga þá fyrirtækin.
Já.
Svoleiðis að þetta er afar mikilvægt atrið sérstaklega gagnvart ungu fólki sem er að byrja að ná sér í svona ferilskrá.
Einmitt.
Svo mætti orða það. Já, heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu Sigmundur Davíð Gunnarsson formaði miðflokksins mættur hér á útvarpi sögu að kynna stefnuskrá þeirra núna fyrir kostningarna við höldum áfram eftir skamma stund
Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Ég átti að til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína. Sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leistu.
Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Jæja, hvað erum nú búin að bara semja mörg lög þeir í, veistu það?
Já, því 17. lögumann?
Því ekki á mikil?
Aldrei á mikil.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarsláðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Það mun verða veistlunni mætti.
Humar matseðill, Laugaás. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þartu laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum yfir 17 ára sérhæður einsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320. Verk og efni auglýsa allt almennt fasteigna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni sími 867 49 68. 867 49 68. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Kostningaútvarpið á útvarpi sögu. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markús Þórhallsson og Arnþrúður Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu 2017. Þú verður að hlusta. Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir.
Komið ég sæla aftur kosningaútvarpið og útvarpið sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að ræða við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins. Hann að kynna stefnu þeirra sem að nýjút komin og einmitt Sigmundur þið voruð ekki með fulltrúa þarna inn í þessu innslagi hjá Ríkissjónvarpinu í gær og hafa sagt að þið ekki þegið að koma.
Já.
Var það vegna að... Að hvað, þetta var tekið áðurinn að stefnan var til eða?
Þeir hefðu nú mátt láta fylgja sögunni mitt, hvernig þetta gekk fyrir sig. Ég, svo sem fylgist nú ekki náði með því á sínu tíma, en ég vissi að Ríkisútvarpið var að taka upp þessa tætti.
Já.
Held ég 10 dögum áður þeir voru sýndir.
Já.
Og þá vorum ekki búin að kynna stefnuna, við vorum ekki búin að kynna framboðslista og bentum nú á það, eða fulltrúar flokksins, að framboðsfrestur var ekki runnin út og við vildum mjög gjarnan vera með þessum þætti þegar við varum komið frambjóðundunar og stefnarskrána til þess að kynna.
En það var sagt þess að hefðið ekki vilja að koma.
Já, já, svo var þessu snúið upp í það eins og við hefðum bara ekki vilja að koma í þáttin.
Heyrðu, en áfram í smjörið, áfram með hérna málin ykkar og það eru þetta spítalinn, þetta er stóra máli, heilbrigðismálin og Landspítali, háskólasjúkrahús. Þú heldur ótrauðu við það að þú ert nýjan spítala.
Mér finnst þetta bara svo mikilvægt og raunar svo augljóst. Hvað varðar heilbrigðismálinn í heild, þá erum við reyndir að boða mikla stefnubreytingu, við erum að boða kerfisbreytingu. Umræðum um heilbrigðismál hefur allt og mikið snúist bara um það hversu marga miljardar menn ætla að setja í til viðbótar. Það er alveg ljóst að það mun þurfa að bæta í heilbrigðismálinn, mörgum miljardum, en það skiptir ekki síður máli hvernig þeir miljardar sem að settir í þetta kerfi eru nýttir. Þannig að þeir nýtist sjúklingum, fólki sem þarf á þjónustukerfisins að halda sem best. En kerfið er oft mjög svona fast í sömu skorðum og það er lýsandi dæmi fyrir hversu fast kerfið getur verið í einhverju sem að flestum á vera ljóst að sé ekki eins og það á vera. Það er þessi spítaláform. Nú eru liðin örglega 40 ár frá því að kynnt voru áformum uppbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut. Og það var...
Það er 25 ár síðan að teikningarnar voru fyrst gerðar.
Já, já, akkurat. Ég reyndar, hef svo sé eldri teikningar og líkun og það var byrjað að byggja eftir þeim og einu hlutin sem þá var byggður er bygging sem var kallið tanngarður, læknagarður. Það er stendur steypustyrta játni ennþá uppur jörðinni við gablin á ókláraðan gabl á byggingunni 40 árum setna. Jæja, svona hefur þetta gengið fyrir sig. Það er að því að einhver tíman var ákveðið að þarna ætti að byggja, þá festist kerfið í því. Og það koma nýjar tekningar og nýtt skipulag og svo framvegis. Aðstæður breytast í samfélaginu, borgin breytist, tæknin breytist, allt tekur breytingum, nema kerfið er fast í sinni gömlu ákvörðun. Tekur ekkert tillit til þess hvernig hlutnir þróast. Jæja, svo fengum við nú að heyra... margendur teknar fréttir af því undanfærin ár að húsakostur Landspítalans væri meir og minn ónýtur. Nú sérstaklega alltaf þegar fjárlega vinnina væri í gangi, þá fengum við ótal fréttir um að steypan væri ónýtt í byggingunum, það væri mikla, músagangur, maurar, alls konar óværa. Og við höfum nú séð hversu dýrt þetta getur verið með svona tjónabyggingum. Náttúrulega þetta dæmi um orkuveituhúsið, það sem að menn er að tala að rífa miljarda hús út af miklu. Hafa menn tekið tillit til þessa í sínum áætlunum á landspítalaréttnum við Hringbrautinni? Nei. Þar gera menn bara áfram ráð fyrir því að nota þessi hús sem er alltaf verið að segja okkur að sé ónýtt og reyna að lappa einhver upp á þau og tengja þau svo við nýbyggingar og reyna einhvern veginn að fá þetta til þess að vinna saman sem heild. Þessi hús öll sem hefur verið þá byggð á hátt í 100 ára tímabili í stað þess að ákveða að byggja nýjan spítala á nýjum stað, spítala sem uppfyllir þarfir nútímans, allt tipp-topp, vel tækjum búið sjúkrahús í fallegu umhverfi sem liggur vel að samgönguæðum, það sem að fer vel starfsfólk, sjúklingum líður betur en í einhverjum gráum steinsteypukömböldum og miklu húsnæði. Gera það sem að virkar náttúrulega augljóst þegar maður hugsar út í það og gera þetta hraðar heldur en hægt að vera að byggja við Hringbrautina og gera það með hagkvæmari hætti.
Það er hægt að byggja þetta miklu hraðar.
Já, vegna þess að í fyrsta lagi við tökum þetta með hraðan, þá er miklu erfiðar og flóknar að byggja inn í borg í tannlegjum alveg inn við miðborgina heldur en á ósnortnu nýju landi þar sem að auðvelt er að komast að því og fara frá. Ætla menn að vera núna árum saman að grafa og sprengja og fleiga berg við hliðin á spítala þar sem að sjúklingar liggja og verður að gera aðgerðir á fólki og menn heyra bara stöðu út um gluggan og allt hristist og skelfur.
Já.
Og vörubílar að flytja grjót og mold í gegnum miðbæinn fram og tilbaka í mörg ár. Tekur þetta ekki lengri tíma heldur en ef menn geta bara haldið vinnu áfram á fullum krafti á einhvernig stað þar sem þeir eru ekki að tröflum hverið. Mér finnst þessi hlið augljós. Sama gildur kostnaðin. Það er miklu dýrara að byggja við þessar aðstæður og ætla auk þess að fara að gera við hálf ónýtt hús heldur en að byrja frá grunni á nýjum stað þar sem að hægt er að haga hlutum þannig að framkvæmdir gangi vel fyrir sig. Það, ég hef þegar heyrt sögur af dæmum að framkvæmdir við sjúkrahóteli sem var að byggja við Hringbraut hafi truflað og jafnvel valdið hættu á spítalunum, en að vera með þetta ástand þarna mörg ár til þess eins að hafa svo spítalun þarna út af nesinu það sem að verður umferðar öngþveiti á mótnana og síðdegis og hverjum degi líklega. Þetta er bara óskiljanlegt, en svona er kerfið oft fast í einhverju sem það bara kemst ekki út úr, en þá er það hlutverk stjórnmálamannanna að stíga það inn í, koma með sín á það hvernig eiga að gera hlutina og koma kerfinu á rétta braut.
Já. Þannig að þú boðar alls er að breytingu þarna, en ertu með einhver staði í huga? Þú talar nú oft um Vífilsstaði, ertu enn að hugsa um Vífilsstaði? Nú er búið að selja Vífilsstaðalandi, ég veit ekki hvað það er.
Já, ég nefndi Vífilsstaði vegna þess að Garðabær, bæjar auðvöld í Garðabær, höfðu lýst í reiðubúinn til þess að fara í uppbyggingu þarna.
Á
meðan Reykvísk borgaryfjöld voru ekki tilbúin að skoða aðra staði í Reykjavík. Mér líst ennþá vel á Vífilsstaði, en ef stjórnvöld taka einfallega þessi ákvörðun að þau ætli að færa spítalan og byrja á einhverjum stað þar sem hægt er að byggja nýjan spítala, þá eiga borgaryfjöld ekki annan að kosta völ en að taka þátt í því og raunar ættu þau nú að sjá hagsinn í því að geta þá nýtt landspítala lóðina í annað, breytt gamla spítalanum í flott hótel og svo framvegis, menn er nú mikið fyrir hótel hana í bænum, Ella væri þessi möguleiki áfram til staðar við Vífilsstaði sem er staður sem hefur mjög mikla kosti og það nú þakkar verst að bæjar yfirvöld í Garðabæ guli hafa líst því yfir að þráttir að fjármálaráðherrann Benedikt hafi tekið upp á því að ætti hún að selja þetta land ríkisins af Vífilsstöðum sem var hugsað sem framtíðaland fyrir Landspítalann og var þess vegna eigu ríkisins í eigu spítalans þess að þráttir að þetta hafa verið afhent Garðabæ þá skuli bæjar yfirvöld lýsa sér reiðubúin til þess að byggja þarna spítala eða leifa byggingu spítala ef ríkið vill gera það en auðvitað þurfa menn að fara að fá svör þar
já.
Og þeir eru að fara að skipuleggja svæði og þurfa að vita hvað ríkið vill
já. Þannig að það er ekki loku fyrir það skoti sem að það væri hægt að reisa nýjan spítala á Yfirstaðlandi
Nei, reyndi ekki, það eru nokkur staðir sem komandi að greina
já,
og þetta er svo sannanlega einn af þeim
Fleiri staðir?
Já, það hafa verið nefndir já, allavega fjóri staðir í landi Reykjavíkur sem hann getur hendað að mínu mati en ég er mjög opinn fyrir því að menn bara færi úttekt á því hver þessara staða
já.
Hendi best, en já. Það þarf að ganga hratt fyrir sig.
Já, en aðeins í sambandi við heilbrigðismálinn þið leggjað áherslu á heilsugæsluna, efla hana sem byrjunarreit, ef ég veit rétt og síðan er það nú eitt að tala daldið fæðingahjálp út allt land að hún þurfa að vera örugu. Hafiði eitthvað farið hún í það að tryggja það?
Já, það náttúrulega eitt af því sem að menn hafa rætt og kemur inn á þetta stóra atriðum í heilbrigðisstefnunni hjá okkur sem er að horfið verði frá þessari samþjöppun sem er beinleins búin að vera stefna núna áratugaskeið menn er að þeir reyna að þjappa öllu saman á eitt stað á Landspítalunum og það veldur óþarfa og of miklu álagi á Landspítalunum sérhæfingin þar nýtist ekki sem skildi á sama tíma er vannýtt fjárfesting við annað staðar þannig að þessu þarf að snúa við frá þessari samþjöppun yfir það að veita fjölbreytilegri og meiri þjónustu allt land og þetta þarf alls ekkert að vera svo mikið dýrara vegna þess að menn hafa í þessum sparnaðatilurnum sínum yðurlega litið framhjá ýmsum kostnaði sem falist hefur í samþjöppuninni nefni bara tvö dæmi kostnaði sem fellur á sjúklinga og ættingja þeirra sem að búa fjæri Reykjavík og þurfa að ferðast til og frá Landspítala eða dveljast eftir langdvölum í Reykjavík hitt dæmið þessi dýrustu legurými á Landspítalanum þau hafa verið kannski yfirfull upptekin og ekki þar af leiðandi ekki verið hægt að nýta þessa miklu dýru fjárfestingu sem er þar á sama tíma hafa rúm staðið auðið annað staðar það sem hefði verið hægt að veita sjúklingunum
þjónustuna á hagkamari hátt aldraðir sem að liggja á heilu hæðunum á Landspítalanum bara af því að það er ekki öldrunar þjónusta eða öldrunar rými til staðar þannig að þetta er mjög óhagkvæmt eins og þetta er Nú, við tíma okkar hleypu frá okkur alveg sem þetta Davíð, mér langar aðeins að fara inn á hérna við þig það voru reyndar húsnæðismálin eitthvað örstutt í sambandi við það lausnir þið hljóta að vera með lausnir og eitthvað fyrir sjáanlegt í sambandi við íbúður fyrir unga fólkið og fyrir þá sem bara að bíða í húsnæðisvanda
Já, ég er nýbúin að skrifa tvær stóra greinar húsnæðismálin og stefna okkar þar og það eru ýmsar tillögur en allt veldur þetta nú þessi lausna húsnæðisvandanum við þetta á vaxtamálum hvort sem við erum að líta til þess að gera ungu fólki auðveldar að eignast eigið húsnæði eða að koma til móts við fjölskyldur með stækkandi fjölskyldur með börn og útgjöld til húsnæðis til þess að standa undir heimilinu allt eða framkvæmdir bygging, nýbygging húsnæðis, allt kemur inn á vextina ég veit ekki hvort að við höfum tíma til þess að ég fara að reka alla þessa liði ég hvernig en til þess að fara á heimasíðunum mín og skoða greinarnar húsnæðismálin þar
já, það er þá
Sigmundur Davíð.is
Sigmundur Davíð.is
og og þó ítreka ég þetta með vextina. Það er ekki ástæðulausu sem við leggjum svona mikla áherslu á þessar breytingar á fjármálakerfinu. Það kemur inn á svo margt, það kemur inn á lífskjör alls almennings í landinu og ekki hvað síst hluti eins og húsnæðismálin.
Já, já. Við komumst náttúrulega ekki yfir allt en það er þó mál sem hefur verið nokkuð í umræðinu núna og verður áfram hérna í kosningabaráttunni. Það eru málefni hérna innflytjenda, þessu ruglað dálítið saman, það er að segja annars vegar hælisleitendur og þó kvótaflóttamenn sem að fólk hefur verið bara ásátt Síðan er það hælisleitendur sem eru að koma hérna jafnvel með tilhæfulausar umsóknir. Og það er talað nokkuð kostna í því sambandi og annað Ásmundur Friðriksson skrifaði grein sem að allt alltaf kolla keyra að sumu leiti en samt ekki. Það eru mjög skipta skoðanir, hafið þið hjá miðflokknum tekið afstöðu til þessa máls?
Já, í þessum málaflokki eins og öðrum reynum við að nálgast hlutin út frá skynsemishyggju, því sem er rökrétt. Og ég held að allir hljóta geta verið sammála það eða flestir að við viljum með þetta fyrst og fremst hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpa að halda. En ef að fyrirkomulag þessara mála er ekki lagi hjá okkur, þá gerir það okkur erfiðara fyrir að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpina að halda og fjármagn og vinna nýtist ekki sem skildi. Þegar að frumvarpa útlendingalögum kom inn í ríkisstjórn á sínum tíma, unnið af einhverju þetta er fórustu stjórnarandstöðunar reyndar en sérkenni út og það allt saman var þá stoppaði ég málið
Já.
Vegna þess að ég sá að á því voru verulegir gallar ég fór þá leið eins og ég hef nú leitast við að gera í stjórnmálum ég fór þá leið að byggja fólk sem að var að vinna við þetta og þekkti raunverulega til málaflokksins að koma að hitta mig og fara yfir frumvarpið kostina við það og gallana hvað betur mætti fara þetta voru embættismenn, þetta var fólk úr lögreglunni fólk sem að hafði reynslu af málaflokknum og menn voru mjög ánægðir með að fá tækifæri til þess að tjá sig bara í trúnaði um þennan málaflokk og hvernig best væri að gera hlutina ég tók tillit til þessar ábendinga sendi málið aftur í dómsmálaráðuneytið og sagði það fer ekki gegnum ríkisstjórnina fyrir þeir eru búin að laga þetta svo bróði mig frá
já, já.
Og þá rann þetta í gegn án þess að hefði verið lagað sem skildi það voru gerðar á þessu ég man ekki hvað, 83 breytingar einhvað slíkt í þinginu og margar þeirra ekki til bóta og eitt af þessum, af því veit að tíminn er alveg verða búin, eitt af þessum atriðum sem að ég var sérstaklega varaður við og við var þetta með að, já, ætla nefna tvö atriði vonandi höfum við tíma til þess annars vegar við mættum ekki fara í beigja í aðra átt heldur en hinn Norðurlöndin var að beigja vegna þess að það myndi einfallega þýða að straumur sem hefði legið þangað af til tilhæfulausum umsóknum myndi færast til Íslands það myndi gera okkur erfiðara fyrir í þeirri vinnu sem vorum að hjálpa raunverulegum flóttamönnum hitt var að það væri mjög hættulegt að skrifa inn í lögin hvata til þess að menn færu að taka með sér börn til þess að auka líkur sínar á því að fá hæli.
Já.
Með því væri verið að setja börn í verulega hættu.
Já.
Því að stór hluti þeirra sem hefur komið til Vesturlandan eða Evrópu núna undanfarin ár eru ungir karlmenn sem fara í þessa hættu för oft sem fulltrúar fjölskyldu og þegar þeir eru kominir á staðin og kominir með hæli ef þeir eiga rétt á því þá kemur fjölskyldan til þeirra ef hins vegar við erum að segja ef þú kemur bann þá eru tekin fram yfir þá erum við að auka til mikilla muna líkurnar á því að menn taki börnin með sér í þessa hættulegu ferð eða jafnvel tæki með þessi börn sem eru ekki þeir ein eða það sem að eru því miður allt mörg dæmum að börn sé einfallega senda af stað sjálf
Já.
Og þegar þau náu að fangast að þá komi fjölskyldan þetta er mjög hættulegt og er sko ekki til þess fallið að vernda börn heldur þvert á móti þess vegna þurfa skilaboðin frá okkur að vera skýr við ætlum að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpin að halda en við mögum ekki setja fólk í aukna hættu með þeim skilabóðum sem komur
Nei, en hvað með þessa 48 stunda reglu svo norminnir að keira út aldi hvernig eru þið stemt gagvart henni gagvart þessum sem eru með þessa svokallu tilhæfulausu umsóknir
já, það er annað sem að við höfum lagt á áherslu á ég á sínum tíma að við verðum að taka upp þessa reglu sem að norðmenn voru nú leiðandi í að innleiða innmitt til þess að já, þetta skilar reyndar mörgu í fyrsta lagi því þetta kostnaðurinn verður miklu minni við tilhæfulausum umsókninar og það betur hægt að hjálpa þeim sem að eiga réttin það er eitt og hitt að þetta dregur verulega úr komið þeirra sem munu ekki eiga rétt á hæli
en nú einmitt að það verið störa viðkvæmt menni að segja að þá getur bara að taka hann að kostna neitt og er að ræða hann þú veist sérð eftir peningun svona er þetta orðað en nú er þetta náttúrulega þingið sem að þú veist hefur ber ábyrð á fjárlögum og öllum greiðslum og ríkisjóð í raun og veru þarf að samþykja því þingmenn verði að ræða þetta af heiðarleika hversu miklu fjármunir þetta eru. Nú eru við til dæmis með nýjar heimildir fyrir því að hérna séum að ræða bara núna í ár 9,3 milljarðar sem að þetta muni kosta ríkið í gegnum fjárhagslögin og ríkisreikninga.
Já, ég svo sem þekki það ekki og þetta er alltaf erum við komin fyrir því þegar að er verið að tala eða svona ef menn skilja hlutina þannig að menn vilji ekki hjálpa fólki í neyð vegna kostnaðar en mínum að þetta umræðin ekki að snúast það hún á að snúast það að við höfum sem besta möguleika á að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálpina að halda og þá möguleika höfum við ef að við erum ekki að senda út einhver skilaboð sem að gefa öðru fólki tilum til þess að ætla að það sjást að til að koma hingað með því erum við ekki að gera neinum greiða ekki fólkinu sem að kemur hingað í vonum að fá hér hæli á þess að segja rétt á því og þarf ég að býða mánuðum saman
já,
og
vera svo vísað á landi rangar upplýsingar
það oft á tíðum og við erum sannanlega ekki að gera hinnum fólkinu greiða heldur raunverulega flóttamönnunum þetta er málaflokkur þar sem að menn þurfa jú einfaldlega að nálgast hlutina með rökum og skynsemi og með það að markmiði að hjálpa þeim sem þurfa að helst á hjálpina að halda.
Já, ég sé um þetta að við nú er tíminn okkar alveg búin og takk. Hérna en ég vil svona aðeins bara alveg að síðustu það ítreka það, þú vilt taka á fjármálakerfinu, þú vilt setja upp bæði belti og axlabönd, gagnvart bönkunum og vonarsjóðunum, taka á því að reyna að koma í veg fyrir að það sé hægt að ræna bankar innanfrá eins og sagt er gangi ég vel með þetta og ertu bjartsýnn á að þú fáir góða kostningu eins og þetta er núna
Þakka þér fyrir, ég ætla að leiða mér að vera já, hóflega bjartsýnn það skiptir náttúrulega verulegu máli hversu mikinn stuðning við fáum upp á þá möguleika sem við eigum það í framhaldinu á því að hrinda því framkvæmt sem við erum að boða þess að ég vonað að þetta einstakar tækifæri sem þessar kostningar gefa til þess að halda áfram vinnunni sem að var langt komin að það er raunverulega nýtist til þess að svo vinna klárist.
Takk fyrir þetta gangið vel Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði með flóksins og við segjum þetta gott í þessum þætti Pétur Gunnlaugsson tekur við hér og eftir og heldur áfram í kostningaútvarpinu. Verðið sæl.
Kostningaútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsársdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofninn. Ekki nema að hita opni í 200, smetlu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568 6003, 568 6003.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki Ármúla. Verk og efni auglýsa allt almennt fastegna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867 49 68, 867 49 68. Herragarðs húsgögn, húsgagnabankinn, Faxafinni 10. Rússlandsferðir, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is, sími 770 50 60, 770 50 60.